ήτενε.
Δια ήτενε.
Αλαμά.
Δια ήτενε.
Ndoso Washington Kutagbatati America like Mazia Itene kwa singati VOA Afrique nanduti 101.7 FM nagbatati bangi alati kodro wande like matala inanduti banda terre VOA Afrique.com lasso bikoko nango balo kotinze tikukuru tingu sakus nanduni balose wakalundi 10 août 2020 awa gosinga tala na la cuisse qui firme Max Koyawe danga na Félix et Passis Zembro izina la lege ala masango Ngo tibe Afrika, ngo rubiati kodoro a kasa, yeso lo balo tene a eketungana, ziango ngangu nanduti lo waka presyon, so alundo nambageti a kama polo suchati kama kite, nga na tibumbiti a siwili waka sosete sivil. Tatene a bumbiti kama kite, ambeni mingi na poponi, nga na bumbiti a siwili waka sosete sivil, a unda nagbiati kodoro fosne arkonj to adera titene lo zana sese, mbeni kuta warango tere wara konsertasyon, kozoni titene amanda kuti soronga kutasi kodoro a bagigi. Na bangondo tingo rubiati be Afrika lo batilo lo tene, marachibumbi tunga so, ake ngoi titene a sarani la pepe. Eke kiri ande nanduti sanguso na ti aketangoi. Sango tibe Afrika lakwe na pekoti so ndokwa tibendo tigigi so ake base du titi a kodoro wara conseil de sécurité ti ONU asigi na mbela titene angbala kwa tibata be Afrika na gbeti zingiri titene lo vongombi pepe wara embargo amolenge ti kodoro angbanga lakwe ti yale gotiala ti kasa na tifa ngonzo tibe tiala na ndo ti mungo yangazu ake tatene lani na lango baluse na gumba ya tinze ti lengwa so eke dasi ndokwa tibendo tigigi akiri apusu na dawa lango ti zingiri so azana ndo be Afrika so titene ti londo laso ngbi asi na lango balo tana ko tinze ti lengwa ti ngu saku sanduni balo senako wara 31 juillet 2021 be Afrika alingbi ti lo ti vongombi pepe eke kiranga na ti ketengo yande titene ema lego ti gbenyo gbe ati be Afrika so lo keba ndo nando sarango songo na kodoro wande wara ministre ti affaires étrangères Bumbi ti awa kwa ti l'État wara groupement syndical des travailleurs de Centrafrique so nduru Irina ke GSTC atene ataso ti sa ti nilani ti hunda na awa kwa ti l'État titene aka e kusala na lege ti grève na yenga so atambula Johnny Pepe fadeni ke kiri na ti saso tatene bumbi so atene lo yeke to ande mbe ti na ngorubia ti be Afrika na ya ti yenga so yeke da ti za na me ti lo so ndali ti lango ta fade awa kwa ti be Afrika ayeke ngba ande na kodoro na lege ti so airi atene grève yeke kiri nga na ya ti ketengoi na ndö ti sango so ande sango ti akodoro wande na sese ti Cameroun mbeni wakwa ti ya ti abongbi so ayeke mu ka maboko na azo na ngoi ti akpale wara humanitaire awara kuâ na peko ti so ambeni azo aga na da ti lo agbu lo ahon na lo si afâ lo ayeke ta tënë gi na biko aku so ahon si kpale so abagigi na ya ti ambeni agbata na popo ti ala so ayeke tene yanga ti anglais da wara région anglophone ti Cameroun ndangba sango sango ti seni Tedros Adhanom wayenda ti ndokua ti bendo ti gigi so ayeke ba ndö na ndö tënë ti seni na dunia wara Organisation Mondiale de la Santé so nduru Irina ayeke nga OMS atombela na angurugbia ti dunia mobimba nga na azo wara ahabitant ti dunia mobimba na hundango na ala titene ala za ngangu mingi na kangango lege na mbuma ti kobela ti coronavirus lo tene alingbi azo kue atiri bira na kangango lege ti da kobela so titene lo londo na mbeni zo logo na mbeni na lege ti so airi atene transmission ta tene azo so kue ayeke na kobela so na dunia sango afa atene wungo ti ala ayeke tumba koto baluse wara 20 million son 1.7 FM na Batati Bangi tene fadena zingwanga ti kwa singati tene nkurubia ti kodoro akasa sarangoye ti ambeni yakama polo sutia ti kama kite nga na ti bumbi ti asiwili so lo balo tene ayeke za ngangu na ndö ti lo wara ye so munzu franzi airi atene pression ima albert ya lo ke mokpem wayanga ti yango ti gbia na singati Freeman Sipila wagusinga tie na gbata ti bongi
donc pour continuer à tenir ton bini a une heure à tenir un bini a un petit kanga ligue ti élection la monsieur le faso si Biati Kodoro a petit il a force vive ti tenen le nana pe kapatara ti tenen il materé ti tenen kire na la moti élection mais a une heure à tenir gereti kwatini a ke tabla na ligue ni a isu koni za si c'est ti élection aduti na lango balou sa mbra matin ti décembre so a ke gona ligue ni donc na ti communiquer so ni la présidence a tenir ye oko a sa titene président a irazo ko titene duti imateren na miruti ya gabi lasu ye ni kwa kuna legeni me ton ni lango so ye ni agona legeni ape a ne atene ye na kuna legeni ape la ya ti kodora ke undande na a mlinge ti kodora titene imbumbi imateren titene election a kiri na lango ni na poko alors minga pourquoi société civile ou parti politique à qui a des picalita la dit tenez à gana musu na kodro sape yé so kodro ti aunda à qui musu sape il faut que aza gouvernement ça quoi aza président ça quoi
so ilundo ti ma ki fade Albert ya le kemokwem wayanga ti yango ti bia na gbata ti bongi
so ala sala so tuna yanga tsangwa azwa ke mala mingi na na korotika e gonda na kwaso ala ke vunga akasara tenenti development akasara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akasara njoni mingi bamangati kode tonso si akasara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti a dunia ake bene ngango mingi e gonda na kwaso ala sala ge inda kitena mai la kwa la vunga na yi nzoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
Koti mungo yanga sondo kwa tibendo tigigi soa ke base du Titia Kodoro wa conseil de sécurité tu ONU amu titene be Afrika ngbala kwe na gbeti zingiri so akanga legi na lo titene lo vongombe wa embargo benyo gbiati sarango sungu na Kodoro wande wa ministre ti affaires étrangères yak pakara Sylvie ba ipotemo akasa mungo yanga tindo kwa tibendo tigigi so
Na niveau du Conseil de sécurité, elle a décidé de pousser encore embargo. Nandotia a gombé Nandoti Bé Africa. Comité de sanctions a décidé de proroger ni jusqu'au 31 juillet 2021. Bon, elle a mou raison là, mais Nandotia a raison soit à la tenue. Na niveau de Bé Africa, tenso mi petit tenue. Avec prorogation de embargo soit à Kenjoni na Kodroti à peine. Mais où dans le Conseil de sécurité, tenue à la tenue, message tient. Tenue tient là, les titres au niveau de groupe armé. Parce que actuellement, à inquiétude, soit à Mina membre ti conseil à tenir par rapport à l'allègement soit à la mounaï par rapport à la possibilité de tenir il disposer na lance roquette un mina membre à tenir qu'elle a préoccupé parce que beto ti tenir à lance roquette so à petit ina mokotamina à wandé par rapport à la capacité ti à autorité centrafricaine ti gérer et so à munitions na armes mais actuellement il doit ti tenir à armes soit qui circulent dans ti cadre à qui armes so à un niveau à autorité pe à qui a groupe armé là à qui gagne armes à qui un niveau ti frontière Actuellement, il faut qu'il s'attende à la mine. Soit aussi 3R qui est installé dans le niveau ouest. À mine, soit l'on endroit. Si ça tient à lance-roquette, à mine, soit encore plus grave, à un lance-roquette. Tentien là, Conseil de sécurité à Satan Andotia Mine. Tentien là, Union africaine à Satan Andotia Mine. Tentien là, Conseil de sécurité na Union africaine à Nations unies à Satan Andotia Violation. Si accord de paix par un groupe armé. Actuellement, il baille soit qui est passé dans le niveau de l'Ouest, MINUSCA, à Zapression, dans le niveau de 3R, par rapport à Bati attaque sur 3R à Sahara. Mais, dans le niveau de UPC, il faut que même réaction quoi du TIDA. Dès que violation à du TIDA, il faut qu'il y ait résolution sur quoi il moune dans le niveau de l'Union africaine. Par rapport à décision, à thématique, soit tenir. Il faut que dans l'année 2020, so, il faut qu'à gombe quoi cesse. Na niveau ti Nations Unies, mandat ti MINUSCA, a doit ti participer également na désarmement. Na niveau ti accord ti paix, soit garona facilitateur. Nations Unies quoi na yani, Union Africaine quoi na yani, CEAC quoi na yani. Imouyanga ti tenen, ils a article 35, en cas de violation, il doit ti sanctionner. Donc là, Walaï qui décide ti tenen, il sanctionner à groupe armé son.
Zia itene na ndo ti VOA Afrique 101.7 FM na agbata ti bongi itene nga na mbage fade na zinga nga ti kwasinga so itene bumbi ti awakwa ti l'état wa regroupement syndical des travailleurs de Centrafrique Sondouri Irénia qui est GSTC à tene le ke kai pepe ti sango so le ti salani awakwa ti l'état ti tene alangba na nga ti dana legi ti so a iri atene grève ima na singa ti Freeman Tshipila zo pongele so le ke waenda ti bumbi ti awakwa ti l'état ti Beafrika.
Et tu tenais à Awakwa ti l'état quoi que geste si petit kanga yanga ti lope tant que kodroso ingbala koti tenais à Centrafrique yanga ti bapasi et petit kanga yanga ti apeton la lasso afa Centrafrique limite fane au tape il limite kanga ti apeton ngire ti gozo à monter ngire ti akobe quoi à monter et lasso depuis ngou balota à Centrafrique yé soit tenais salaire ta langbagi place à quoi ami mettre en bagage une indemnité à la tu crédit 5000 sous pension bere régime de pension de 1960 langba il petit yé d'appel donc il tenait il qui syndicat tenait kanga ti appel na ta lango sous que dans la maison du gouvernement mais une grève encore de 3 jours renouvelable et que ça encore tu mène 8 jours et que ça mène encore tout ça tenait grève ça qui illimité jusqu'à ce que il voit satisfaction même ton la veille de élection et que ça y soit tenait il soit tenu à être manifesté. Donc, à un goût surtout qu'on a, il aura hier soit tenu réponse dans de 40% augmentation ça peut. Il aura réponse dans de tenu indemnité de créapé. Il aura réponse dans de tenu révalorisation de pension peut. Il aura réponse dans de tenu hier soit tenu indemnité du monde à du personnel de santé quoi peut et que on parle la position agresso. Il ouvre dans l'état de tenu à la duty toujours courageux. Il faut qu'à la quête du courant du gouvernement cela soit la grande battue à la gaza à peuple central.
So ilondo ti ma ke fade firme zo pongele so le ke wayenda ti bumbi ti awakwa ti l'état ti Centrafrique.
Évitez vos déplacements non indispensables et dans la mesure du possible, restez chez vous. Évitez les rassemblements dans les lieux publics. Corona c'est mauvais. Corona get down. Corona get down.
Saikeda coronavirus Sioni Kobela Swangba Tateneti Bi Vundu Mingi Nando Dunia Mobimba Akenganda Linisina Dasingage Ingbati Lutila Kwenganga na Tereti Amonengeti Kodoro Nayati Awangoti Batango na Tere na Legeti Sensibilisation Tila Suike Kiri Tima Legoti Lidi Nzengu Sule Kengbene Waenda Ti Dalimoti Beafrika Lokinga Okona Puputa Zosu Awarafade Makungo Ti Kobela Su Sina Legeti Ngangutin Zapa Luara Setere na Pekoni Imalu
Choni kubela soa siso COVID-19 biwarani mbi itachela lidi nzengu kumad geren biwarani ake tachoni kubela ambenizo aeti kangale nandoni bingba dimanche ouse na gbogbo teretimbi asoa on ti palu bio timbi kate timbi a muscle timbi gi fièvre na fièvre fièvre amumbi pendant au moins 6 heures de temps bingba 2 heures de tension bi petit zingo ketembi arambiara bitarati tembi teko bembi ba asewa ko itimi na menge si de a commencer we mi kirina gbogbo dimanche ou segi tongaso yora kenda gadape oko yoronia igi paracetamol Shoni kobela mbitena ala itachimbi ala sangi na nyape ake tatene ala ziati kbeni ake mbeni yeso adwati onde ski akpepe a yeso a sigi tonso na ati dunya adia a doktor a inga ninjo nyape a itara tango kas nyela si azo eti kbeni nyela si azo eti kangale nandoni COVID-19 so a itatene bigwe jusqu'à hôpital so atene problème respiratoire ungoni a gangangu tambisa fade attention pe tongana nzapala batambia pe kape mbinga kwembi kui bangati mingi ya kui gena potoazo mingi ya kui Aita timbi tibe afika ala sangye na nyepe. COVID-19 akita tene. Soa tene, mesure barrière za si ala respecte ni. Za si ala sara ala warashoniye swape. Ake yetingi hape ake kotaye. Za si ndara mwala. Si ala kpe kobe la so. Ala kpe titene. Ambache ala soa dutina tereche la warani.
So ilundu tima ke fade liji zengu. Mbene wa enda ti dalimo ti Afrika tatene mo wa Afrika limbi mo bata tere ti mo ti tene mo kpe makongo ti coronavirus.
Barala mingi a itatimbiso a kesara kusala na voie de l'Amérique si a kesara sabangu ti yanga ti kodro e a kugunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bemuna la singila a itatimbi na kusala so la kesara si sabangu ti kodro na lege ti yanga ti sambu a kene ya ti kota ndo so a yera tene voie de l'Amérique bemuna la singila
ti ti lasso nanduti akusala ndende so wa be afrika ki sartimu na kodor nanduzunga na ngobo ti kusala so ala ikenani e ke ki retima legoti na jamadozin ay ke wa fungo bongo le kinga wa fango yungo bongo nazo na ligi ti sumu ndu franza ira ten stylisme le kena singati felix e passis zembro imalo
ndeke na bongi ke ti tandi continue akusala ti ndi ti stylisme de vi ti ti mode tandi commencé à quoi bongo ni nda na ti poro da permettre nga na aita ti ndi ti be afrika na mbeni ti ndoko ti ta découvrir mode centrafricaine ti tene ahinga ke ambena stylisme so ayo ba na nda na kodro wande so kue aye sara ngangu kua so kue ape ti sara na be afrika ti
mara ti bongo ti mode mbili mi wala mo ke fu
mbi ke sara bongo ti akoli ti awali nga na ti amenge pour le moment ye sara gi ti akoli achemise apantalon abongo ti soirée abongo ti gongo na kua abongo ti tamango na ni na après midi asingi abongo ti occasion kue na ti awali nga aussi ti bureau ti yanga da ti gongo na ni na soirée acérémonie kue etcetera ni
atissu wala oke utilise te mo fu na bongo ni so atissu ti apagne
atissu so si mbi ke utilise ayeke purement africain mbi e ke wara asingi apagne aussi à Itachi, Côte d'Ivoire, qui est fabriqué, Ghana, à Tigana, à Inikente, à Kita, à Bogolon, à Itachi, Mali. Malheureusement, il est fabriqué par la paix. Mais il est mouillé, il est et adapté de façon que le mode centrafricain a suivi, il n'y a pas de paix. Mais il y a pas de paix. Après, quoi là, il est une des choses qui sont en train de faire. Il y a pas de paix, il y a création qui est quoi.
A ninga la mokesa kwa zo
ko jola ni ndi ke gina ni on projet me ndi nda ti go na ekole la ni so wa de esprit ti nda zinjo ni na ndo na pe donc ndi ke sa anga gini na peti
mo komanse ti manda ti sara kusa so mbili mi na mbago wa
ti manango kuchumi ndi tonga so ndi inga ti fu bongo pe mais ndi ke desine sa yi na ta designer ndi to ti ndi ke desine a bongo so si ya limu ti sigi et puis mbi ke sara tu ye so ayi ni atene aproduit so fabriqué à la main sa tanga ti abongo ni so afufungo so e yeke na atayor so si ala hinga kua ni so e yeke mu na ala bongo ni awe sara yeke funi tontu so e desine so Mendi wanu de que ça tout ce qui est fait à la main tu te couvres un guapo tu te mou pas il est que na terre tu pogo il est que na kita kita accessoire il est que na kita kita et tu baba et puis Mais que Yuni aussi fait une photo, une photo de mode. Si c'est la boutique, il y a un magazine, un social, un bar, un bon bonheur, il y a une photo, un kétable. Il y a une photo de ça.
Aike Fadena Djama Douzin wa Beafrika Masikati Kodoro so le kefu abongonga si le kefanko botu ngoni na legiti swahiri atene stylisme. Lasso bikoko ake langoso eke vunga sango nandoti aiti wanguru ngati lasso eke kireti malisoroso wa gosi ngati Felix epasi sezembro asara na Cyril Damango solo zi mbeni bumbi tipikango ndemboti maboko oso airini atene G3B
Beni ake Jiba BKGS basketball Jibani na BKGS ake iriti amena société Ousegué na Bongigé kojoni so Jibani so ake groupe industriel Bassa Makrasa so ake groupe Tirayan so ake sara usine Tingu wala ke Kakobe supermarché et puis ala ke sara hôtel Nada et BKGS ake société so Milalumi so ikinati sécurité kojo société di sécurité na son fatigue mila si bumbi liti si za bumbi ti basket
Boum, c'est parce qu'ils sont bien en bâtiment là.
Les Kimber, il faut voir, ni là, si les Boum, il est vraiment un petit aidé à jeunesse sont pratiquants. Parce que Iga Iba, après, ce qu'on doit à traverser, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit activité qui d'après là qui on y était là là qui était nettement tout est mais ils ont assez c'est mais il y a itachi parce que j'ai pas moyen qui était nécessaire il faut qu'il s'arrange avant tout il forma mais une guerre nati basket nati joli condition il y a là aussi nati vie privée là par exemple nati école ça scolarité ça là et quand même sur la qui n'a diplôme ça il y a là un partenaire qui est une des nandes qui est là ou à quoi qui est là tout qui vraiment seulement nati vivait là
non des vaisseaux à la salle c'est un petit club ouais quand il a ma seconde
Déjà club ouais actuellement ça il commençait première participation qui na championnat qui 2018-2019 soit comme à Tandani il y a un peu plus d'un mois et demi là pour le moment qui promet qui championnat a gagné résultat qui quoi ceux qui boussaient à Namengue ça depuis Depuis moi, si je qui commençait, je ne sais pas, mais les qui tenaient vraiment compétition, so, ils commençaient ça, so, c'est là, je suis vraiment à top niveau.
Ah, moi, je suis mingi à ke Amaseka Koli, Amaseka Koli, quoi, que n'a pas proposé?
Pour le moment, ceux qui sont dans les Guinées, Amaseka Koli, je suis montré qu'ils s'arrêtent dans des fonds propres là, donc ils ont commencé, yéke. Deuxième objectif, si, à qui tenait Isa, à qui était Amaseka Koli, c'est-à-dire à la soit Irala U18, donc un championnat à jeunes, so, Imbati Bada, là, il y a actuellement, so, j'ai senti basket son pratiqué, là, c'est mingi donc ça côté tawali azwa da mingi après par contre côté tawali azwa da mingi là ça actuellement c'est axé dans de tawali peut-être l'année prochaine j'ai pensé à tiki il commence à travailler dans de tawali quoi
à projet so abagi a masika koli ti batati bangi dans la tingonda quoi aussi
à la tingonda quoi à qui faire partie du projet so la situation ti sécurité actuellement so a des proposer une tenue tambla qui tenait goyi saraye na arrière pays après
to rombe la voilà à kanenda ti a masika koli na Parce qu'à Wali, Tibé Afrique, à soi, il y a un
jeune là, il doit qu'il boum, il t'est resté, mais il change. Parce qu'il bat actuellement cette situation de fédération. Et puis, il y a eu ça qui passe, il y a eu basket qui sont trafiqués, il y a eu qui amène. Ils ont mis joué, ballon, ils ont mis la mini codron, ils sont trafiqués. Ils ont mis quoi, ça m'a tenu, bah, quand t'as codron, tu piques un go, ou un petit mambo, quoi là. Mais là, ce sont, il bat, il tisse, il a c'est mingi. Et il y a eu ça, mais que ça, actuellement, ça, là, quoi, là, du ballon, tu basket à faire. C'est vraiment, tu as là, qui contribue, là, que c'est un moyen, ça, là, qui tenait, il y a basket sont trafiqués. Comme avant. Et puis, là,
je suis un peu plus de temps. Patricia Magale ayeke lo so yeke wara lo na yâ ti kuasinga ti ti laso na ndö ti aye ti ndara ta tënë na yâ ti liso so lo wara na wagusinga ti e Félix e Pacis Zembro lo fâ tënë mingi na ndö ti bongbi ti dongo-dodo ti kodro so airi ni Grand Ballet Centrafricain. Ima lo.
Grand Ballet Centrafricain ayeke da lakue i yeke wara tere ye leke tere ti tene amenge ayeke leke gere ti dodo ti ala lakue parce que ndara ayeke ye so yeke na ya ti fini ti mo ata nyen na nyen na yâ ti bi na yâ ti lango mo hinga ye so mo yeke sara tënë ti dodo ti akotara.
Mais dodo ti akotara ni so ayeke sara mbi na mbage wa
lani yeke sara na quartier Fatima na gbagba Magali mais pi deporté ni sara na bage ti bimbo kâ ti ayeke tara gere ti ala yeke répété gere ti dodo ti ala
na ti adodo ni so azo mingi ayeke gueka ti bâ na
na dodo ni azo ayeke ga mingi azo aye yeka mingi e ti ayeke ndeni dodo so andereka na be ti amundu ngangu mingi
ngbara ti ama tanga ti mama so ayeke gande so Grand Ballet Centrafricain ayeke sara na mbeni ye ngbara ni
tanga na ti sa ye na ambeni ye fade boye sara kua senge
barondo ti ala alango so ayeke ga so wala ti angu so ayeke ga so ala yeke même projet ye
titene e wara ambeni ndo titene vraiment aencadré na ye amolenge nditene alekre gere ti dodo ni pendere tonga na ti kozo ni so parce que zo ayeke nga zo na peko ti aloro kirikiri fa ti ge da kete titene vraiment ala kiri awara ngangu ti sara kua ni ngangu ahon ti kozo encore
yeke même tongombeli angbara ti azo so aye ti mû maboko na adodo ti kotra wala na Grand Ballet Centrafricain mo yeke même tongombela
depuis ngu balako na omene la ambeke tiri dera na ni zo ti nzoni be so aye ti mû maboko na mbi titene elekere ape ti mû maboko na mbi elekere senge mbi yeke dö mara ti dodo ti kodro ti Centrafrique akue donc angba nzipepe titene zo aga mû maboko na mbi elekere ye ti akotara ti e continue na ni
so e londo ti mo ayeke fade Patricia Magale na singa ti Félix ye Pacis Zembro.
Bon, maintenant, ce maintenant, à la ligne de ma tafone, nous te voit d'Amérique, n'a pas été créé pour que ce soit un bango, à quoi, à quoi, n'a pas été mis. Mais ça m'a dit, ne pas dire, est-ce que mes nez, là, vraiment, ne dis tout bon, non,
qui sont, papa, la merveille, Sandra, ma marche, son diva, moi, c'est la niquette, dans la bande, bien, petit, et de trois, moi, je suis la niquette, dans la bande, bien, petit, tout n'y a qu'un compliqué, mal, bon, bon, l'oreille, n'y a qu'un compliqué, maman, t'y vio, passe pour Robin, au bon, dis-toi là. Pati aya ti tiri na tene mo manda si mo inge a tene mo gisi fa de mo ware ni la vraiment mi manda si binga ni la vraiment mi gisi la somi wala na kitu ka kete mo lenga tu alo tambula pe lo ke aga ye ke ye ke si lo ke tambula mama o pete sa me le zola na koma se na kango ni lo a etone mo pe la zola si konta boutique
Sako mingi na ndö ti voix de l'Amérique tënë ti so si ala yeke mû na hinzoni sango ti kodro na mbage e so yeke na kodro wande e lingbi ti mä asango so na yâ ti kodro na ndö ti gbanda tere tengi la na voix de l'Amérique.
aita aita kegi gesi akwa singa titi laswa kegwe ti kondani ayeke fade na yanga ti singa firme max oko ya wida nga na félix epasis zembro ayeke nga lege oko fade kwa singa ti zia e tene kwa singa ti da singa lego ti amérika awara voix de l'amérique e mu singila ti hunzingo na ni na ala so kue apusu nduru fade ti mai na ndö ti 101.7 fm na gbata ti bongi nga na ala so ala mati ala e na ndö ti gbanda tere voafrique.com na kodoko wande
de commandement n'a pas.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.